Post kelka pauzo ne denove foliumo iuin en la Esperanto gazetoj kiuj atingis la redakcion. Plej aktualaj nun evidente estas la retaj eldonoj. Kaj tiuvoje atingis nin sojle de majo la aprila numero de Esperanto-Lehti de Esperanto-Asocio de Finnlando kun multe informoj pri esperantistaj aktivadoj tra la tuta lando. Juha Metsäkalas, la presidanto, enkondukas en la numeron per politika temo, sed temo aktuala, kiu ja estis ankaŭ en niaj hodiaŭaj aktualaĵoj. Li analizas la kompleksan rilaton de dependeco inter la ŝtato Israelo kaj la islama rezista movado Hamaso. Konkludante, mi citas: malgrau plurei palestinei ribeloi, intifadoi, daura pazzo cae la forigo de apartismo ancora usainas mal proximei celoi. Male, sainas che Israelo, ne pridisputata regiona superpotenzo, electis daurigi en spiralo de perforto droni en sango. Fino de la citajo. Tiui vortoi estis scribitei en aprilo, ĉu la nuna situacio, la hodiaŭa enlaso de la unuaj kamionoj kun helpo por palestinanoj vere kaj kiom grade auguras iun ŝanĝon. Dank' al la maja numero de novaĵoj tamtamas, internacia gazeto Esperanto Yokohama, Hama Rondo, con profunda stivolemo mi exis pri la figurom de Kuroita Katumi, renoma historiologo en Japanio, kiel ni exies, li estas unu el la plej fruaj adeptoj de Esperanto, kaj multe kontribuis al Esperanto-movado. Extinte pri Esperanto en 1902, li fariĝis unu el la fondintoj de la Japana Esperanto-Asocio, en 1906, kaj tiu jare redaktis Esperanto-Japanan vortaron. Li retiriĝis el oficiala pozicio en Esperantujo en 1920, kiam la nova Japana Esperanto-Instituto fariĝis la centro de la Esperanto-movado, sed lia dediĉo al Esperanto daŭris ĝis lia fino. Al Kuroita Katumi sian postdiploman kurson dediĉis Wanatabe Tsuyoshi, kaj dank' al tio muzeo en la naskiĝloko de Kuroita Hasami pretigis specialan ekspozicion pri liaj kontaktoj kaj rilatoj kun Esperanto, al kio kontribuis Joei kaj la Hama Rondo. Kutime kiel ĉiam ankaŭ la maja numero de ora ĵurnalo el Gotenburgo fidelas al sia subtitolo Magazino por kulturo kaj plezuro. Sur 12 paĝoj liverante riĉan havon. El ĉi tiu numero mi ŝatus aparte elstarigi la kontribuon de Ulla Luin pri la forpasinta en marto ŝia malnova amiko Aino Oberi. La apudanta foto memorigis al mi mem renkontojn okaze de iuj ŝiaj vizitoj, kiam ŝi akompanis sian edzon Lennart Oberi, grandan amikon de nia redakcio. Kaj la fizika memorspuro pri Aino por mi restos belega finstila, svedstila vintra kandelingo. La alia temo, kiu kaptis mian atenton en ora ĵurnalo, kaj ne sole kaptis la atenton, sed ankaŭ kortuŝis, estas tre mallonga rakonto de Soile Lingvan el la Societo de Finnaj Militinfanoj en Gotenburgo, kiu mallonge rememoras siajn dummilitajn spertojn. Do tiom, se temas pri la elektronikaj eldonaĵoj de Esperanto-gazetoj, ni transiru al kelkaj paperaj. Kaj mi volas referenci al tiu jam malnova, ĉar marta numero de Esperanto-revuo, kiu grandparte omaĝas per variplumaj kontribuoj la figuron de la forpasinta Esperanto-aktivulo Renato Corsetti. Cetiu numero mi ŝatus ratentigi ankoraŭ pri la artikolo de Leonarda Halupkova, skribanta pri la elstaruloj de la ĉeĥa muziko kiel Smetana, Dvořák kaj Janáček. Verŝajne estas malmultaj, kiuj ne aŭdis pri la Esperanto-opero de Ivan Acher Sternenhoch, kiu en 2010 ricevis la premion de teatra kritiko. La autorino detaligas kelkajn facetojn de tio, kiel kreiĝis ĉi tiu Esperanto-opero, do valoras antaŭ la kongreso en Brno refreŝigi siajn konojn. Kaj kompreneble mi esperas, ke en la sekvaj numeroj de la Esperanto-revuo ni trovos pliajn interesajn temojn pri la kongreslando kaj la kongresurbo. La dulingva informilo de esperantistoj en la orienta Francio verŝajne estas la plej bunta, se temas pri la kaleidoskopa retrorigardado kaj alrigardado al la regionaj, sed ne nur regionaj Esperanto-eventoj. Verŝajne baldaŭ ni ricevos novan numeron, ĉar la 209 numero ankoraŭ rilatas al eventoj jarfinaj kaj jarkomencaj kiel Luminesk. Sed kiel ĉiam riĉan have kaj fotoriĉe. Ankaŭ ĉi tiu numero de la informilo omaĝas la memoron de la forpasinta Renato Corsetti, sed krome memorigas la figuron de Flora Algabalda, kies forpaso forte tuŝis partoprenantojn de diversaj Esperanto-eventoj. Dankon al Liba, lia edzino, pro mallonga rememoro pri li kaj pro ilia komuna esperantista aktivado. Nun orient-francaj esperantistoj rendevuas dum la 83 regiona stagio de Esperanto en Vigy, baldaŭ dum la interasocia kongreso en Nantes. Tiuj renkontoj atestas pri la vigleco de la Esperanto-movado en Francio, regione kaj landnivele. Nia redakcio kredankas pro la aperigita en la informilo emblemo de nia redakcio atentiganta pri la auskultado. Koran dankon. Sed nepras aldoni, ke ĉi tiu numero de la informilo venis kun la nunjara numero de kajero de Tutmonda Asocio de Konstruistoj Esperantistoj TAKE, numero 64 paĝa, enhavas fakajn artikolojn pri diversaj aspektoj de la konstruado. Inter ili mian atenton apartan kaptis tiu kontribuo pri nova vivo de malnova edifico, ĉar oni dire la ŝanĝon en Pollando postulas multaj domblokoj en la 70-aj jaroj. La alia temo riĉe pritraktita rilatas al la restarigo recte savo de Notre Dame en Parizo. Estas interese, kvankam ne tuj facile kompreni, la unuopajn renovigetapojn pri Nea Damo de Parizo. La temo estis apartigita en la subkategoriojn rekonstruado, volboj, ĉarpentaĵoj, tegmento kaj spajro, kio eĉ al nefakulo ebligas spuri ĉi tiun malfacilegan laboron, kiu finiĝis per plena sukceso. Eldonendas, ke tiujn detalojn sendube donis neniu alia nacilingva periodaĵo, kaj eĉ pro tio necesas apreci la laboron de la redakcia kolektivo, kiu daŭre atendas TAKE rilatajn kontribuojn.